nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Teherani së shpejti do të përfundoj diskutimet e ti të brendshme mbi rifilimin e bisedimeve të Vjenës, që synojnë ringjalljen e marveshjes multilaterale bërthamore të vitit 2015 të nënshkruar me fuqit botërore. Në bisedimet e ardhshme, veprimet tona do të jenë proporcionale me nivelin e veprimeve dhe masave të palëve të tjera, tha të martën Zoti Amir Abdullahian, në një takim me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Andrea Aebi, takim që u zhvillua sot në Teheran. Zoti Amir Abdullahian përshëndeti marrëdhëniet e përzemërta midis Iranit dhe Zvicrës dhe tha se diplomacia parlamentare midis dy palëve luan një rol kritik në përmirësimin e bashkëpunimit të gjithanshëm. Shefi i diplomacisë së Iranit shtoi se politika e administratës së re iraniane është të krijojë marrëdhënie të balansuara me vendet e tjera të botës. Duke folur për zhvillimet e fundit në Afganistan, ministri i jashtëm iranian përsëriti nevojën për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse me praninë e të gjitha grupeve etnike afgane, duke thënë se sfidat e lidhura me refugjatët, trafikun e drogës dhe terrorizmin kërkojnë përpjekje kolektive ndërkombëtare. Nga ana e tij, presidenti i Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Andreas Aebi, tha se Zvicra është e prirur të sjellë më afër pikpamjet e palëve negociuese në marrëveshjet bërthamore në bisedimet që do të vinë. Ai e përshëndeti Iranin,
si një vend me një rol kryesor në rajon dhe tha se mbajti bisedime konstruktive me zyrtarët e lartë parlamentar iranian në Teheran. Zyrtari zviceran bëri thirrje për plane për të përmirësuar rolin e vendit të tij si përfaqësues e interesave të një numri vendesh në Iran. Ai gjithashtu vlerësoi përpjekjet e Iranit për të pritur miliona refugjat afgan në dekadat e fundit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane, duke theksuar lidhjet e thella me Pakistanin, shprehu shpresën se ndërveprimet ushtarake dhe mbrojtëse midis dy shteteve mike dhe fqinje do të forcohen edhe mëtej. Në një intervist ekskluzive me agjensinë e lajmeve IRNA, me njëherë pas mbërritjes së ti në bazën ajrore ushtarake në Islamabad të martën në mbrëmje, General Major Mohamed Bagheri tha se Republika Islamike e Iranit dhe Pakistani kanë lidhje të thella dhe historike, dhe veçanërisht në vitet e fundit ne kemi qenë dëshmitar të rritjes së bashkëpunimit në kufit e përbashkët. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit shtoi se gjatë kësaj vizite do të diskutojmë zhvillimin e komunikimeve për më shumë siguri në kufit e gjatë dhe të përbashkët të Iranit dhe Pakistanit. General Major Bagheri deklaroi se ndër çështjet e rëndësishme të botës islame është Afganistani dhe situata në këtë vend, duke shtuar se Irani dhe Pakistani kanë shqetësime të përbashkëta në Afganistan. Ai tha se duke pasur parasysh situatën aktuale të sigurisë në Afganistan dhe pasojat e ngjarjeve të fundit në këtë vend, Teherani dhe Islamabadi duhet të konsultohen me njëri tjetrin dhe të ndërmarrin vendime që çojnë në përparimin e popullit afgan dhe të ndihmojnë në formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në këtë vend. Ai shprehu shpresën se konsultimet midis Iranit dhe Pakistanit do të parandalonin problemet dhe do të çojnë në një situatë më të mirë në Afganistan. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bagheri, duke kryesuar një delegacion të nivelit të lartë ushtarak, të martën në mbrëmje mbërriti në Islamabad për të zgjeruar bashkëpunimin ushtarak me Pakistanin. Forcat e sigurisë Iranit në provincën jugore Bushehr kanë arrestuar një rjet prej 10 agjentësh të lidhur me shërbimet e inteligjencës së disa vendeve të rajonit, të cilat janë aleate të fuqive perëndimore. Ministria Iraniane e Inteligjencës në një deklarat të publikuar të martën tha se spionët ishin arrestuar përmes operacioneve të sakta të monitorimit, duke parandaluar thellimin e komunikimit të tyre me shërbimet e inteligjencës të vendeve të caktuara në rajon dhe duke u përballur me masat e tyre kundër sigurisë së vendit. Ndër qëllimet e shërbimeve të inteligjencës të vendeve të lartë përmendura, duke pasur parasysh bashkëpunimin e tyre të dukshëm me shërbimet e inteligjencës të vendeve armike, është mbledhja e inteligjencës dhe kryerja e akteve të spionazhit në qendrat e ndjeshme të Iranit, thekson deklarata e Ministrisë Iraniane të Inteligjencës. Në muajin shtator të këtij viti, forcat iraniane të sigurisë shkatëruan një grup terrorist të mbështetur nga të huajt dhe vran kryetarin e tij. Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe Jordanisë kanë zhvilluar një bisedë telefonike dhe kanë biseduar për çështje me interes të përbashkët mes të dy vendeve, si dhe për zgjerimin e marrëdhënieve bilaterale. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, në një bisedë telefonike me Imen Al-Safdi, ministri i punëve të jashtme të Jordanisë, ka shpjeguar vullnetin dhe kërkesën e Iranit në fushën e marrëdhënieve miqësore dhe vëllazërore, së bashku me respektin reciprok me vendet e rajonit, dhe ka kërkuar që të dy vendet të shfrytëzojnë rastet dhe mundësitë ekonomike dhe tregtare të rajonit në rrugën e ngritjes së marrëdhënieve mes tyre. Zoti Amir Abdullahian, duke deklaruar mbështetjen e bisedimeve dhe bashkëpunimeve rajonale larg ndërhyrjes së fuqive të huaja, ka theksuar zgjerimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, sidomos mes Iranit, Irakut, Sirisë dhe Jordanisë, si një faktor që krijon rrethana të nevojshme për zhvillimin më të madh ekonomik dhe për vendosjen e stabilitetit në rajon. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke mbështetur rolin historik të Jordanisë në administrimin e Kocit të Shenjtë dhe vendeve të tjera islame edhe të krishtera në këtë qytet, përballë përpjekjeve të regjimit sionist për ushtrimin e sundimit të vet mbi këto vende, ka theksuar nevojën e pranimit të përgjegjësisë nga ana e të gjitha vendeve islame ndaj çështjes së Palestinës dhe Kocit të Shenjtë. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Jordanisë, gjatë kësaj bisede telefonike, i ka vlerësuar të rëndësishme marrëdhëniet e Jordanisë me Iranin dhe duke marrë parasysh konfliktet ekzistuese në rajon, ka theksuar nevojën e mirëkuptimit në kuadër të interesave kolektive. Një burim ushtarak i Jemenit ka njoftuar se forcat e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit kanë marrë nën kontroll edhe disa zona të tjera në jug të provincës Marib. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se forcat e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit ditën e martë në vazhdim e avancimeve të tyre në betejën për çlirimin e provincës Marib, kanë arritur të marrin në kontroll edhe disa fshatra dhe zona të tjera në qytetin Al-Juba në jug të provincës Marib. Një burim ushtarak jemenas ka thënë, avancimet e reja të forcave jemenase dhe marrja në kontroll e këtyre zonave në realitet garanton vazhdimin e avancimeve të ardhshme të forcave të qeverisë së Sanas në drejtim të qytetit Marib. Avancimi i forcave të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit në këtë rajon është bërë pasi forcat jemenase më parë kanë marrë në kontroll rajonin Jebel al-Magra. Në 24 orët e kaluara, luftime të ngjashme janë zhvilluar edhe në qytetin Al-Abdie mes forcave të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit dhe forcave të udhëhequra nga ish presidenti Jemenas Mansur Hadi, dhe gjatë këtyre luftimeve janë vrarë me 10 forca të Mansur Hadit. Kanali televiziv Al-Masira ka njoftuar se koalicioni agresor i Arabisë Saudite gjatë 24 orëve të kaluara ka kryer më shumë se 50 sulme ajrore në qytetin Al-Abdie dhe ka shkaktuar dëme të mëdha në shtëpitë dhe pronat e qytetarëve të këtij rajoni. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë deklaroi se qeveria e Damaskut me të gjitha forcat e veta do të luftojë kundër të gjitha formave të pushtimit, agresionit dhe terrorizmit të Amerikës Turqisë dhe regjimit sionist. Kanali televiziv Al-Akhbaria njoftoi se Faisal Megdad, ministër i punëve të jashtme të Sirisë, në mbledhjen e organizatës së vendeve të paangazhuara në Beograd, ka theksuar çlirimin dhe rimarrjen e territoreve të pushtuara të Sirisë dhe deklaroi se qeveria e Damaskut, duke shfrytëzuar të drejtën e vet legjitime, do të vazhdoj luftën kundër terrorizmit. Faisal Megdad, gjatë fjalës së tij në takimin me rastin e 60 vjetorit të themelimit të organizatës së vendeve të paangazhuara, ka thënë: Vendet antare të kësaj lëvizje duhet të aktivizojnë marrëdhëniet e tyre historike dhe të marrin pjesë në rikthimin e balancimit në marrëdhëniet ndërkombëtare, në mënyrë që të kemi një botë më të sigurt në të cilën do të sundoj paqja, drejtësia dhe bashkëpunimi, dhe kjo botë të jetë një botë e bazuar në respektin e suverenitetit të vendeve, pavarësisë dhe integritetit territorial, duke u larguar nga agresioni dhe përdorimi i forcës. Disa vende po vazhdojnë ta bëjnë pretekst koalicionin e ashtu quajtur ndërkombëtar për luftë kundër ISIS-it me qëllim që të zbatojnë interesat dhe planet e tyre gjeopolitike në Siri dhe në të gjithë rajonin, tha ministri i punëve të jashtme të Sirisë. Pushtuesit turq gjithashtu, duke mbledhur terrorist nga çdo anë e botës, po bëjnë përpjekje për shkatërrimin e Sirisë dhe për të ushtruar presion mbi të nëpërmjet terrorizmit të ujit dhe ndërprerjes së ujit në qendrën Aluk për të 28-ën herë me radhë, duke reduktuar hyrjen e ujit të Eufratit në Siri, çka ndikon ushtron ndikim mbi jetën e miliona sirianëve. Turqit po e përdorin këtë politikë për realizimin e lakmive të tyre kolonialiste në Siri, theksoi ministri i punëve të jashtme të Sirisë Faisal Megdad. Bashkimi Evropian do të japë një shtesë prej 700 milion eurosh në ndihmë emergjente për Afganistanin dhe vendet fqinje. Kjo është bërë ditur nga Komisioni Evropian përpara samitit të grupit G20 mbi Afganistanin, që do të zhvillohet mbrëmjen e sotme. Premtimi përfshin angazhimin e përgjithshëm të financimit të ri në 1 miliard euro pas premtimit të mëparshëm të ekzekutivit të Bashkimit Evropian prej 300 milion eurosh për të ndihmuar dhe parandalimin e shembjes së shërbimeve bazë në Afganistan dhe mbarimit të ushqimeve. Ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të shmangur një kolaps të madh humanitar dhe socio-ekonomik në Afganistan, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një deklarat për mediat në Bruxelles. Gjithashtu, presidentja e Komisionit Evropian ka shtuar se militantët taliban që morën Kabulin më 15 gusht të këtij viti duhet së pari të plotësojnë 5 kushtet e Bashkimit Evropian për të përfituar një ndihmë afatgjatë të Bashkimit Evropian për Afganistanin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar poetit të famshëm iranian Hafez Shirazi. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij poeti të madh. Hafez Shirazi i pavdekshëm në të gjithë historinë. Data 20 merë e kalendarit iranian që përkon me datën 12 tetor është dita e përkujtimit të Hafez Shirazit. Me këtë rast kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë sot. Haxhe Shamsuddin Mohammed Hafez Shirazi, poet i famshëm iranian i shekullit të 8 Hijri Kameri, është simbol i identitetit dhe memorjes iranianëve. Hafezi është ndërgjegja e pavetdijshme shoqërisë iraniane dhe poeti më i dashur persisht folës. Irani gjatë gjithë historisë së tij të lashtë ka edukuar shumë orator dhe poet të mëdhenj. Mirpo, me padyshim se asnjëri prej tyre, nga aspekti i ndikimit të fjalës dhe pushtimit të zemrave, famës dhe reputacionit, si në përmasa kombëtare dhe në përmasa botërore, nuk ka arritur në nivelin e Hafezit. Hafez Shirazi është artisti më i afërt dhe më i dashur, i cili ulet pranë zemrës së lexuesit të tij, nga çfarëdo lloj ngjyre, race, kulture dhe klase që të jetë, dhe komunikon me të. Për këtë arsye, Divani poezive të tij, pas Kur'anit të shenjt, është libri më i shitur dhe më i lexuar në Iran. Prandaj, në shumë ceremoni tradicionale, si gjatë ndërimit të viteve dhe kurorëzimit të çifteve, prania e këtij libri në sofrën haftësin dhe në sofrën e kurorëzimit konsiderohet e obligueshme, dhe në çdo shtëpi të iranianëve, të paktën, mund të gjendet një kopje kësaj vepre. Edhe bota e njeh shumë mirë Hafezin dhe konsideron atë si një prej personaliteteve të dalluara. Ndikimi dhe depërtimi i fjalës magjike të Hafezit në mesin e jo iranianëve gjithashtu është një fenomen mahnitës dhe i pabesueshëm. Janë të shumtë ata që janë magjepsur me poezitë dhe kanë mësuar gjuhën perse në mënyrë që të lexojnë poezitë e Hafezit në gjuhën e tij dhe të kuptojnë më mirë mësimet dhe idetë larta të tij. Johann Goethe, poet dhe shkrimtar dhe mendimtar i madh i Gjermanisë në vitet 1749-1832, është një prej figurave më të dalluara dhe më të magjepsura me Hafezin në Europë. Admirimi i madh i Goethes për Hafez Shirazin ishte deri në atë mas sa që ai në përmbledhjen e tij Divani Lindor ka thënë që nga koha kur ky personalitet i madh dhe mahnitës është futur në jetën time, jam duke u çmendur. Ai, për shkak të perceptimit të bukur dhe original dhe të vërtet të fjalëve magjepse të Hafezit, ka duruar edhe vështirësit për ta mësuar gjuhën perse. Bëhet e ditur se pas vdekjes së tij, mbi tavolinën e punës së tij është gjetur një letër mbi të cilën me një shkrim si të fëmijëve në gjuhën perse ishin të shkruar këto dy vargje të njohura të Hafez Shirazit. Nuk kam parë vend më të bukur se sa lagja e shkatëruar e të varfërve. Në kohën e pleqërisë, çdo herë kur të kujtoj ty, bëhem i ri. Kjo është dëshira ime, si ta mbaj të fshehur nga ti. Mjafton një shishe me verë, një qoshe dhe fytyra jote e bukur. Gjithashtu Goethe, në veprën Divani Lindor e vitit 1819 në lidhje me Hafezin, ka shkruar: O Hafez, fjalët tuaja janë të mëdha si amshimi, për arsye se ato nuk kanë as fillim dhe as mbarim, dhe pjesa e mesme e lirikës tënde nuk ka dallim as nga pjesa fillestare dhe nga pjesa përfundimtare, sepse të gjitha këto pjesë janë në nivel të përkryer. Hafez, zemra ma do që të imitoj metodën tënde në krijimin e lirikave, të krijoj rim dhe metrik si ti, dhe lirikat e mia ti zbukuroj me teknikat e tua. Friedrich Jückner, linguist dhe orientalist gjerman, gjithashtu kishte një admirim të madh për Hafezin. Jückner, kulmin e admirimit të tij ndaj Hafezit, e përshkruan në këtë mënyrë: në këtë agim të bukur pranveror, unë të kujtoj ty më shumë se çdo kënd tjetër. Të kujtoj ty, o krijuesi i tingujve të pavdekshëm të botës së poezisë, o lule e lindjes. o bilbil krijues i tregimeve, që ke mbushur të gjithë livadet e botës me tingujt dhe melodin tënde të bukur. Po të kujtoj ty, o burimi shies dhe i artit, o hafezi shirazit, që nga kroji i gjallërues dhe i qjelor, po i shuan etjen të gjithë botës. Një vëmëndje dhe admirimi pabesueshim i Friedrich Engels, bashkëmendimtar dhe asistenti Marx Engels, mendimtar dhe teoricien i njohur i materializmit dialektik, ndaj Hafez Shirazit gjithashtu duket interesante dhe mjaft të çuditshme. Ai në një letër dërguar për Marxin shkruan: deri në kohën kur nuk e kuptojmë mendimin e Hafez Shirazit, nuk mund t'i zbatojmë në praktik mendimet dhe idet tona në këtë botë. Për këtë arsye, unë që nga dita e sotme kam filluar të mësoj gjuhën perse në mënyrë që të kuptoj më mirë mendimet e Hafezit. Prandaj edhe ty të sugjeroj që ta mësosh këtë gjuhë. Gjatë 600 viteve të kaluara janë shfaqur shumë orator dhe poet në fushën e poezisë dhe letërsisë, dhe secili prej tyre, në bazë të nivelit të aftësisë mendore dhe shijes së vet, kanë shtuar faqe të reja në historinë e kulturës dhe letërsisë perse. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk i është afruar pozitës së Hafez Shirazit. Shkaki kësaj pozite të lartë dhe sekreti që ndruaj shmërisë dhe pavdekësisë së Hafez Shirazit, çfarë mund të jetë tjetër përveç mendimeve dhe ideve të tij të larta, që janë jashtë kohës dhe jashtë vendit? Hafezi nuk i nënshtrohet kohës, sepse mesazhi i tij është mjaft botëror. Nuk ka rëndësi se në cilin vend të kësaj bote jeton njeriu, nuk ka dallim se a është i bardhë, i zi, i kuq apo i verdh. Nuk ka dallim të jetë nga veriu, jugu, perëndimi apo lindja. Hafezi flet me të gjithë njerëzit me tolerancë, paqe, miqësi, durim dhe dashuri. Hafezi me dashurinë e zemrës ulet pranë njerëzit dhe bisedon me të. Për këtë arsye, poezia e tij merr epitetin sheqeri pers dhe në kohën e jetës së tij udhëton në përvende të ndryshme. Dhe ky rrugtim po vazhdon deri më sot, deri në vende të ndryshme të botës, duke kaluar kohë dhe vend. Me poezinë e Hafez Shirazit vallëzojnë dhe përkëdhelen syzezat e Kashmirit, të Turkanit dhe Samarkandit. Disa në shqyrtimin e sekretit të reputacionit dhe të simpatisë së madhe të poezisë së Hafez Shirazit kanë arritur në këtë konkludim se mendimi i Hafezit është një mendim i kulluar dhe i pastruar i ideve të poetëve dhe mendimtarëve para tij, dhe Hafezi i ka shprehur ato ide me gjuhën e tij të veçantë. Ali Dashti në librin Një rol nga Hafezi shkruan se poezia e Hafezit paraqet tre poetë të mëdhenj iranian: Khayamin, Saadiun dhe Maulanan. Sipas tij, Hafez Shirazi në një mënyrë të paanalizueshme ka përzier mendimin pesimist të Khayamit, shpirtin me plot entuziazëm dhe shpresë të Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi dhe mendimin e pasur të Saadiut, duke krijuar kështu një poet të ri i cili nuk është as Khayami, as Maulana dhe as Saadiu, por ai nga këta tre poet ka huazuar shumë element. Është e vërtetë se poezia e Hafezit nuk është ndikuar në mas të madhe nga poetët paraardhës dhe nga poetët bashkohas. Mirë po, realiteti është ky, që në poezinë e Hafezit është shehur një magjepsje dhe një sekret i madh, i cili nuk mund të përshkruhet vetëm me ndikimin që ai ka pasur nga poezia e poetëve para tij. Hafezi është trashëgimtar i kapitaleve të çmuara shpirtërore dhe morale të vendit të tij dhe të njerëzimit. Poezia e tij është reflektimi i situatës dhe gjendjes shoqërore dhe i zhvillimeve intelektuale dhe kulturore të Iranit, si dhe paraqet idealet, nevojat, pikëllimet dhe gëzimet e njerëzit nga periudhat e kaluara e deri më sot. Samuel Johnson, poet dhe shkrimtar anglez, e ka quajtur Shakespeare-in shpirti i kohës. Hafezi gjithashtu mund të quhet shpirti i kohës, mirë po jo vetëm i kohës së tij, por i të gjithë kohërave, që nga kohërat e lashta e deri më tani. Ajo çfarë dallon Hafezin nga poetët e tjerë dhe e vendos në grupin e poetëve të rrallë të pavdekshëm të historisë dhe kulturës iraniane, nuk është vetëm krijimi i temave dhe imagjinimeve të pashembullta të tij, dhe as vetëm aftësia e tij magjepsëse në komponimin dhe zbukurimin e fjalëve. Poezia e tij është një komponim i krijuar nga thuria e botës intelektuale, botës emocionale, botës së shijes, të cilat që të gjitha janë harmonizuar dhe kanë krijuar një atmosferë të veçantë në të cilën çdo persisht folës në çfarëdo lloj mënyre e konsideron veten pjesëmarrës në të. Ndjenja se njeriu i përket kësaj atmosfere të veçantë është ajo që ka krijuar solidaritet dhe dhimbje të përbashkëta mes njerëzve, duke shndruar Hafezin në një zbulues të çdo sekreti. Ky solidaritet dhe kjo dhimbje përbashkët, më shumë se çdo gjë tjetër, ekziston në dhimbjen e brendshme dhe trashëguese historike dhe shoqërore të njerëzit në të gjitha gjeneratat dhe epokat. Dhimbjet si hipokrizia, padrejtësia, mashtrimi i publikut, shkelja e të drejtës, shitja e fesë, egoizmi, dhuna dhe me dhjetra faktor të tjerë. Disa studiues besojnë se Hafezi është pasqyrë kohës së tij. Mirë po, atë çfarë shikojmë sot në këtë pasqyrë duket se nuk është reflektimi realiteteve dhe gjendjeve të një epoke, por reflektimi jetës intelektuale dhe shpirtërore të popullit të Iranit përgjatë historisë së kaluar dhe në periudhat pas vdekjes së Hafezit. Me publikimin botëror të poezisë së Hafezit dhe me mësimin e tyre në botën bashkohore, mund të zgjerohet më shumë perspektiva e njerëzit dhe mund të thuhet se poezia e Hafezit është pasqyrimi jetës së njerëzve në të gjitha epokat dhe në të gjitha gjeneratat. Poezia e Hafezit është tregimi i njerëzit nga maja e përkryerjes e deri tek niveli më i ulët i poshtërimit, nga dashuria e cila është vendosur si amanet në qenin e njerëzit, për ta çuar atë deri në fronin hyjnor e deri tek hipokrizia dhe padrejtësia, të cilat janë nivelet më të ulta të njerëzit dhe kapitulli ndarjes së njerëzit dhe Zotit. Hafezi është i gjallë dhe në poezinë e tij bisedon me ne. Sekreti i qëndrueshmërisë dhe i pavdekësisë së Hafezit qëndron pikërisht në këtë solidaritet dhe dhimbje të përbashkët të tij me ne. Ai me ne rënkon nga dhimbjet dhe të hidhurat e jetës, së bashku me ne a i sulmon njerëzit e padrejt dhe hipokritët, ndërsa së bashku me ne, a i inspiron që të vendoset një plan i ri në këtë botë dhe boshti i ti të sillet në orbitën e drejtësisë. Të gjithë dashamirësve të Hafezit dhe poezisë perse, u aurojmë këtë ditë.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar largimit nga kjo bota e Ayatollah Hakim. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e këtij kleriku të madh. Memorial në përkujtim të Ayatollah Hakim. Të premten paradite, në 3 shtator të vitit 2021 u publikua lajmi për vdekjen e njërës prej figurave më të dalluar të shkencave islame dhe të jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Thank you. të premten paraditën më 3 shtator të vitit 2021. U publikua lajmi për vdekjen e një prej figurave më të dalluara të shkencave islame dhe jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Autoriteti i lartë fetar i shkollës shiite, Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, një personalitet i madh i familjes Hakim, vdiqi nga një sëmundje e zemrës. Ceremonia për sjelljes së kufomës së këtij dietari të quar të shkencave islame u zhvillua në mauzoleumin e Imam Aliut alayhissalam në mënyrë shumë madhështore dhe me pjesëmarrjen e një numri të madh autoriteteve fetare, studentëve të shkollave fetare, përfaqësuesve të institucioneve fetare, shoqërore dhe politike dhe i biri Ajatollah Sistani, autoritetit të lartë fetar shiit në Irak. Pas vdekjes së këtij dietari të shuar të shkencave islame, që sipas profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vdekja e çdo dietari të shuar është humbje e madhe për shoqërinë. Janë dërguar mesazhe ngushëllimi ndaj institucione dhe organizata të ndryshme, fetare dhe shtetërore. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu në një mesazh të veçantë, në rastin e vdekjes së këtij dietari të shkuar të shkencave fetare, ka shprehur ngushëllim për shkollën fetare të Najafit dhe autoriteteve të larta fetare dhe kolegëve të tij, si dhe në mënyrë të veçantë për familjen dhe fëmijët e të ndjerit. Ajatollah Khamenei në këtë mesazh ka thënë: Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, teqën një për autoriteteve të larta fetare shiite dhe autori veprave shumë të çmuara në shkencat fetare, sidomos në rrashtin e jurisprudencës islame. Prandaj vdekja e tij është një humbje e madhe shkencore për shkollën fetare të Najafit.
Këtu është Erani, zëri të vërtetës pas të dhejnë në juën shqipë.
Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim ka lindur në qytetin Najaf të Irakut. Në vitin 1354 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1935, a ishte një prej nipave të Ajatollah Seyyed Mohsen Hakim, autoritet i lartë fetar i shkollës shiite në shekullin e 14 Hijri Kamari, duke marrë për arsye faktin se pastrimi shpirtëror dhe edukimi i njerëzve është prej karakteristikave të dalluara të dietarëve fetar. Babai Mohammed Said, që nga fëmijëria kishte treguar një vëmendje të veçantë në edukimin dhe arsimimin e tij, dhe e kishte shoqëruar atë deri në fazat dhe nivelet e larta të shkollimit dhe studimeve në shkollën fetare të Najafit. Mohammed Said, me një pasion dhe zgjuarsi të veçantë, brenda një periudhe të shkurtër, kishte kaluar fazat e shkollimit dhe të studimeve, dhe akoma ishte djaloshëri kur arriti të futet në grupin e profesorëve të dalluar, dhe në këtë mënyrë të deportoi dhe në qarqet e veçanta të mendimtarëve dhe intelektualëve të shkuar, si Ajatollah Seyyed Mohsen Hakim, Haj Sheikh Hussein Huli dhe Ajatollah Hui. Ajatollah Hakim, që nga mosha 32 vjeçare ka filluar të ligjëronte lëndët profesionale të shkollës fetare, si jurisprudencën dhe parimet e jurisprudencës, dhe etikën dhe komentin e Kuranit. Në fen islame, dietarët e shkencave fetare gjithnjë kanë përbërë një klasë të zgjuar, të arsimuar dhe prije të lëvizjeve për drejtësi. Ata duke kuptuar dhe përjetuar nga afër vuajtjet e shtresave të ndryshme të shoqërisë, kanë treguar dashuri dhe solidaritet me njerëzit dhe kanë qëndruar përpara njerëzve të shtypur. Kanë punuar për të pastruar ndryshkun e ignorancës dhe besfitimit nga shoqëria, e në këtë mënyrë janë burburimi i gjinit dhe vetëdijes të njerëzve. Historia e Islamit në faqet e saj të ndritura dhe të shkëlqyeshme ka shumë dietar dhe personalitete të tilla. Dietar që kërkonin rrugën e vërtetë të Zotit, të cilës sipas thënies së Mamaliut alayhissalam, për hir të drejtësisë në çdo vend dhe në çdo lloj rrethane, ata kanë vendosur veten përballë suhive të rënda të ngjarjeve të hidhura dhe të errëta, duke shkëlqyer si pishtar të ndezur. Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, si një autoritet i lartë fetar i shkollës shiite, ka qenë simbol i paqes, i dashurisë dhe solidaritetit në të gjithë rajonin. Ai besonte se shkolla fetare duhet të kenë lidhje dhe kontakte aktive me të gjithë muslimanët shiitë të botës, e nuk duhet të largohen nga çështjet e përditshme të botës, në mënyrë që edhe bota të mos ketë dilema negative ndaj muslimanëve shiitë. Ai prezantonte muslimanët shiitë në kulturën e pasur islame, të cilët në bazë të mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe të sunetit të profetit të nderuar të islamit dhe Ehlibejtit alayhissalam, bëjnë hapa në rrugën e drejtë të shpëtimit, dhe gjithnjë duhet të ruajnë fisnikërinë dhe dinjitetin e tyre, e të mos pranojnë poshtërimin dhe padrejtësinë, e të mos bëhen viktimë. Brenda më e madhe dhe kryesore Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, ishte diskriminimi që ushtronin fuqisë rëndimore dhe mediat e tyre ndaj muslimanëve shiitë të botës. Ai gjatë takimeve dhe kuvendeve të ndryshme, ka kërkuar fillimin e një lëvizje serioze dhe aktive për të përballur me këtë diskriminim. Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, bashkimin dhe unitetin e muslimanëve e konsideronte më të rëndësishmin e luftës të muslimanëve, dhe thoshte se nëse bota fillon të mbështetë armiqtë e muslimanëve shiitë, atëherë pse muslimanët shiitë të mos bashkohen, nga pikpamja e Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, politikanët shiitë kanë përgjegjësi historike në këtë fushë dhe duhet të punojnë dhe të bëjnë të gjithë përpjekjet e tyre për realizimin e të drejtave të muslimanëve shiitë. Ai në lidhje me këtë brend këtë pikë, ofronte edhe shembuj dhe thoshte se nëse pikon një fikë gjatë nga hunda një besimtari të Prishtinë ose ndjekësve të shkollave të tjera fetare, bëhet një propagandë kaq e madhe sa që thuaj se u bë kiameti. Në po me mira musliman shiit vriten në përvende të ndryshme të botës dhe nuk dëgjohet asnjë zë nga organizatat dhe institucionet ndërkombëtare. Seyyed Mohammed Said Hakim ishte një prej dietarëve fetare që vepronte i pavarur nga sistemi politik shtetëror dhe duke mos u mbështetur tek qeveri dhe udhëheqësi shtetëror të kohës, punonte dhe vepronte për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve përballë qeverive të padrejta shtetërore. Kjo lidhje e dyanshme mes popullit dhe dietarëve fetar, e cila është krijuar dhe zhvilluar në bazë të mësimeve të shkollës shiite, u ka dhënë një fuqi dhe autoritet dietarëve islam, sa që në ndritën e kësaj lidhje, njerëzit e thjeshtë kanë gjetur një vend trejim të sigurt për veten e tyre, dhe gjithnjë janë streguar pranë dietarëve fetarë. Dietarët fetar nga aspekti i besimit dhe zotimit, dhe ndikimit të tyre material dhe moral, kanë luajtur një rol në ndikim shumë të madh në udhëzimin e njerëzve dhe në ofrimin e shërbimeve për shoqërinë, dhe gjithnjë kanë qenë autoritetet të cilat i kanë drejtuar njerëzit për çështjet e tyre. Djali i Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, në lidhje me veprimtarinë dhe qëndrimet e babait të tij, thotë: ai ka vuajtur shumë vite burg, për shkak se nuk pranonte të jetë privilegje sunduesi tiran të Irakut, dhe për shkak të luftës kundër padrejtisë. Saddam Husseini ndiqte një politikë të atillë që të gjithë qytetarët iraken të nënshtroheshin urdhrave të tij. Nërpo Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, në mënyrë të padëkundur dhe të ashpër, ka qëndruar për Balki. Edhe në kohën e luftës së Irakut kundër Iranit, Saddam Husseini kishte për qëllim të organizonte një konferencë për të paraqitur si viktimë të kësaj lufte, dhe ushtroi shumë presion mbi familjen Hakim dhe zyrtarisht kërcënoi prisit e saj që të marrin pjesë në atë konferencë,
Në paskush nga familja e dolatejet Mohamed Said Hakim nuk mori pjesë në atë konferencë. A i për të mbullur rrugën e keqëve të zimit nga ana e regjimit të Saddam Husseinit, ishte larguar nga qytetin Najaf para kohës të zhvillimit të konferencës, ndërsa edhe antarët e tjerë të familjes Hakim, se cili ikën në një qytet tjetër, në mënyrë që pushteti diktator të mos mund t'i gjejë dhe t'i fusë në forcë në konferencë. Kjo është për arsye se politika e pushtetit të Saddam Husseinit ishte e tillë që nëse dikush nuk e pranonte fjalën e tij, pushteti dërgonte një makinë dhe me forcë arrestonte personin në fjalë. Kështu që konferenca u zhvillua, por askush nga familja Hakim nuk mori pjesë në të, dhe nuk i tha legitimitet asaj. Se të është i shfaktuar zemërimin e Saddam Husseinit dhe se rezultat dy javë më pas, agentët e tij sulmuan dhe bastisën shtëpinë e Hakim dhe arrestuan të gjithë antarët e saj. Babai im, në pjesën më të madhe të veprës, Al-Safis Filusol, e ka shkruar në burg. A i ka qëndruar rreth 8 vite i gjysmë në burg. Një pojtë nga burgu në mënyrë sekrete ka vazhduar veprimtarinë e tij.
Programin pasodej mund të dishni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dietarët fetarë gjithje kanë pasur rol dhe pozit me ndikim në përkufizimin dhe prezentimin dhe ruajtje në kulturës të musliman dhe shqit. Ata në këtë rrugë kanë përdorur mjetë dhe metodat të ndryshme. Për iniciativave të rëndësishme të dietarëve shqit, që kanë bërë për ruajtje dhe përhapje në kulturës shqite, mund të përmëndim formimin e shkollave fetare, shkrimin e veprave në lidhje me çështje dhe temat të ndryshme, edukimin dhe arsimimin e nëzënëve, themelimin e bibliotekave dhe xhamive, zhvillimin e kuvendeve për debate dhe deportimin dhe pranimin e qarqe të pushtetit politik. Ajatollahi Mohamed Said Hakim ka shkruar 24 vepra në më shumë se 40 vollime që trajtojnë çështje dhe tema të ndryshme, dhe disa prej veprave të tij janë përkthyer edhe në gjuhë të tjera. Riyad Hakim, i biri Ajatollahit Mohamed Said Hakim sot. Veprat e tij përfshin në dy sesione në shkencën e parimeve të jurisprudencës, që njëri sesion është i gjatë dhe përfshin detaje të shumë çështjeve, dhe është përmbledhur me 6 vollime dhe publikuar me titull Al-Hukm fi Usul al-Fiqh, dhe kryesisht janë shfrytëzuar shënimet e marra nga ligjëratat e tij për studentët. Një sesion më i shkurtër përfshin gjithashtu shkencën e parimeve fetare dhe është publikuar me titull Al-Safi Filusol, që pjesën më të madhe të kësaj vepre e ka shkuar në burg. Ligjërata e tij e shkencës së jurisprudencës deri më tani janë publikuar në 14 vollime me titull Mesbahu Minhaj, dhe kjo vepër është ndarë në disa kapituj të shkencës së fiqhut. Ai ka shkruar edhe një vepër tjetër me titull Fiqhu al-Mebani, që trajton çështje të tjera të gjyqësorit dhe përfshin çështjet e larmishme në fushën e shkencave mjekësore, të cilat kërkojnë dispozita të veçanta nga jurisprudenca islame. Ai gjithashtu ka shkruar dhe dy vepra në lidhje me akaidin, që njëra përmban parimet e akaidit dhe besimit, dhe është formuluar në 5 shkylla të besimit, dhe vepra tjetër trajton çështje apologjetike dhe filozofike, dhe dilemat që paraqiten në lidhje me besimin. Kjo vepër është shkruar në 3 vollime dhe përfshin edhe letërkëndimet e tij me një prej personaliteteve fetare nga Jordania, me të cilin ai zhvillon polemik në lidhje me mosmarrëveshjet dhe dallimet me shkollave islame dhe imamatit. Ajatollahi Mohamed Said Hakim e ka shkruar dhe një vepër tjetër në lidhje me kryengritjen e Imam Husseinit alayhissalam me titull Faji el-Tif, në të cilën trajton dhe analizojnë gjurmët, ndikimin dhe pasojat e kësaj kryengritje, dhe kështu ofron një diskurs të veçantë, i cili ka gjetur një pozitë shumë të veçantë, dhe kjo vepër shpërthyer edhe në gjuhën perse. Ayatollah Muhammad Said Hakim pas punës së gjatë dhe të palodhur për vitin e radhë, si pasoi një sëmundje, ndroi jetë dhe vdekja e tij pikëlloi botën islame, sidomos muslimanët shiitë të Irakut. Qofti pa harruar emri i tij dhe rruga e tij plot me ndjekës. Edhe një herë shprehim ngushëllinë tona më të sinqerta për vdekjen e dietarit të madh të shkencave islame, Ayatollah Sayyid Muhammad Said Hakim. Të ndërruar dëgjues, këto minuta dhe të programit tonë për sot, ju e të fundit. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.